Үчінші бап. Шунлашқа, мен ки Павлус, әр дайым сіләге дуа қымақты мән. Мен сілә яхуди әмәсіләге Әйсо мәсі тоғызге бұл құш қәверні еткізгәлігім үчін мәхбус болдым. Сілә білісілә, Құда маңа ілтіпат көстіп, бұл құш қәверні сілеге еткіз вәзіпсіні ата қылды. Құда, бұрын ашқарылымған планыны, яны Әйсо мәсі тоғыстығы сырыны, вәхи арқылық маңа ашқарылыды. Мән бұ тоғырлық мұшы хитімнің алдыңқы қысымы да қысқыше баян қылдым. Сіле, бұ хитімні оқуыныңлада, менің бұ сыр тоғырлық немеләні білгенлігімні шыны валалай сіле. Илгири, Худа бу сырны инсанларга аян кылмаган иде. Әмма хәзер булса, бу сырны мукаддас рух аркылы өзе талган әлчиләргә ва пайгамбәрләргә аян кылды. Бу сыр яһуди әмәсләнеңме? Бу хуш хәбәргә ишенеш аркылы яһудилар белән биллә Худа ата кылдыган хакыйкы байлыкка мирасхор булышыны Шундахла, улаоның яһудилар белән берлектә бер тәннең әзалары булып, Худаоның Әйсо Мәсих аркылы бәгән куткызылыш тогрысындагы вәдисен ортак бәхриман булышын үз ичигә алды. Мен Худаоның мехр шәфкыты ва күч кудрәте белән бу хуш хәбәрне яткызыдыган хезмәткар булдым. Мен Худаоның мукаддас халкы ичидеки әң әрзимәс бири булсаммы, Худа маңа мехр шәфкат көстүп, мени Әйсо Мәсих аркылы эришидиган ва инсанлар тасаввур кыла алмайдыган хакыйкы байлыкны яһуди әмәсләргә яткызып беришкә таллыды. Бүткүл мәвҗудатны яраткан Худа яна бурундан татып ашкарылмаган бу планының қандак әмәлге ашырғанлығыны барлық инсанларға түшендіруш вәзіпісіні маңы бәді. Худаның мәқсіті бүгінгі күнде яһудила ва яһуди әмәсләрдің шәкілләнген итқатшыла жәмәтшілігі арқылық көп тәрәплік даналығыны асмандығы хөкімран ва хоқықтар болған пәріштіләге бүлдіріштің ибарет. Бұ, Худаның Дүния апырды болыштын илгири планлыған вэ хазыр Рәббимиз Әйсо Мәсих аркылық әмәлге ашырған ирадысыге уйғундыр. Біз Әйсо Мәсихке мәнсуп болғанлығымыз һәм уныңға итиқат қылғанлығымыздан йүрегимиз тоқ халда ишенч белән Худаның алдыға баралаймыз. Шуңа менің Сілеу үчін татқан азап оқыбәтлерімдін рухсызынып кәтмей, әксіке бұныңдын пәхілін шыңланы өтінімен. Худаның ұшпу планыны көз алдымғы кәлтөсем, әріштікі вә ер юздікі пүткіл мәвзудатланы яраттан Худа атымызға тізініп дуа кілімен ки, Худа өзінің ұлықлығының чәксілігідін, сіләге құдірәт беріп, мұқаддас рух арқылық сіләні іш ішіңладың күштендіргей. Шында қылып, Әйсо Мәсих итқадыңла арқылық әр дайым қалбыңлады боғай. Аятыңла Худаның мейір муабыты да елтіз татып, мүстәкемленгей. Бұ арқылық сіле Худаның барлык мукаддас халкы белән биллә Әйсо Мәсихнең мир муабитының нәкадәр мол, зур, чөнкур ва чексиз икәнлеген түшенәләйсезләр. Гәрчә Әйсо Мәсихнең мир муабити инсан тасаввурыдан хәсләп халкып кеткән булсымы, сезләр буны тонып яткәйсезләр. Шундак булганда сезләр Худаның мол камалити белән толдырылысыла. Барлық шан шәрәп, Худаға mensup bo'g'ay. U hayotimizni namoyon bo'layotgan ulug' kuch qudrati orqali borliq tiligimiz va o'ylig'imizdanmi ko'p ishlarni qila olaydi. Borliq shon sharaf e'tiqodchilar jamoatchiligi va Ayso Masih orqali Xudoga abadil abad mansub bo'g'ay. Amin.